ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ፖርቹጋል ሃዋርያዊ ዑደቶም የካይዱ ከም ዘለዎን ክንገር ቅድምቲ መዓሊ ሊስቦና ኣብ ዝርከብ ህንፃ ሃዋርያዊ ወኪል ቅዱስ መንበር ምስ መንእሰያት ከም እተራኸቡ ተገሊጹ። ኣብ ቅድሚቲ ህንፃ ሃዋርያዊ ወኪል ቅዱስ መንበር ዝርከብ ኣደባባይ መንእሰያት ምስ ቅዱስ ኣቦና ንክራኸቡ መሪሕ ቃሎም ንክሰምዑ ንዝርከብ ብጸሎትና ኣስተንትኖን ኣብ ቃል ኣምላኽ ብፍላይ ድማ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ቀዳሞት ሰዓብቱን ክመርፅ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገንሳሬጥ ዘሎ ዘቕርቦ መልእኽቲ ብምስትንታን ብመንፈሳዊ መዛሙራን ብሓጎስን ብፍቕርን ተሰንዮም ክጽበዩ ድሕሪ ምጽናሕ ቅዱስነቶም ብሃርያዊ መስኮት ተቐልቂሎም ነቶም መንእስያት ሰላምቶኦም ብምቕራብ ሱታፌ እቶም መንእስያት ኣብ ቅዳሴን ቅዱስ ቁርባንን ንኢዶም እዚ ሰናይ ፍቓድኩም ንጽኑዕ እምነትኩም ዝምስክር ቅዱስ ተግባር እዩ ኢሎም ኣብቲ ዘለኣለማዊ መንእሰይ ክርስቶስ ዘለኩም እምነት ብእተቕርቦ ህያው ምስክርነት እናረጋገጽኩም እምነትኩም እትነብሩ ብምዃንኩም ኣብ ጸሎትኩም ቤተ ክርስቲያን ንተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ተስፈይና እያቶም ምስ በሉ ካብቶም መንእሰያት ንዘቐረበሎም ናይ ልዋም ምሸት ምንዮት ብምድናቕ ብራኪኦም ሂቦም ብተራኦም እውን ነቶም መንእሰያት ልዋም ምሸት ተመንዮም ከም ዘፋነውዎም ተሓቢሩ።